Kāpēc mums ir kauna jūtas un ko ar to darīt? Dievs tā ir radījis cilvēku ar kauna jūtām. Ar mērķi, lai mēs spētu uzvarēt. Ar mērķi, lai mēs spētu pareizi virzīties. Ja ir nevisvarīgi kauna sajūta, cilvēks nespēja pareizi darīt arī veselīgas un pareizas lietas un nespēja gūt panākumus. Dažādām atkarībām ir dažādi iemesli. Un viens no tām ir kauns. Kauna jūtas var būt nepareizas, sakropļotas. Kas ir bezdievības rezultāts? Ir jādara. Tev ir jāanalizē ar prātu, saskaņā ar Dieva vārdu. Vai tā mana sajūta atbilst Dieva vārdam, vai man tā rīkoties vai ne? Ja tev nav Dieva vārds, ja tev nav normāli garīgi cilvēki, kas spēj tev normāli paskaidrot un vadīt, tev vēdējās nepareizi kauna sajūta, kas bojā tavu dzīvi. Saka, ko cilvēku? Seko savai sirdī, draugi, nesako savai sirdī. Vai tad ir normāli kaunēt par saviem vecākiem uz koka atnāk? Antonīms vārnam kauns ir lepnums un sajūs. Ir cilvēki, kuri to blakus ir. Tu pat jau nekaunies tieši otram. Lēpas, ka tev blakus ir šādi cilvēki. Nekad neklaus vēlnu balsīt ar kaunu.